külavahelood .
tere kuulama saadet Külavahelood . Seekord avas mikrofoni Salmel Sõrve maanteel ühes eramus ja vestluskaaslaseks on Leo Filippov . Saarlastele kõigile teada-tuntud mees , endine metsamees , oli Saare maavalitsuses osakonnajuhataja ja ametnik , nüüd siis pensionär , kes aktiivselt tegeleb ka ühiskondliku tööga . Kõigepealt , Leo , natukene hilinenud õnnesoov sünnipäevaks , palju õnne !
Aitäh , see ju alati rõõmustab , kui keegi mõtleb teise inimese peale ja siis veel soovib kõike head ja paremat ka . Nii et aitäh , et tulid .
Aasta tagasi , kui sa said 70, siis ilmus ka üks lehelugu ja teemaks oli jällegi mets ja sa vaatasid üsna kriitilise pilguga meie metsamajanduse arengule. Ja meie saate põhiteema ongi mets ja sellele juhtusin peale siis, kui ma ühel õhtul vaatasin internetist, kui parasjagu oli seal galerii kolleeg Juhan Aare, poliitiku telemehe ärasaatmisest Tallinnas metsakalmistule ja ma nägin seal fotol ka Leo Filippovit. Ma eristasin Leole ja küsisin siis veel mõnda üksikasja Juhan Aarest ja tuleb välja, et Leo ja Juhan tegid koostööd, mida paljud saarlased ei tea. See koostöö jäi kahjuks pooleli, sest Juhan lahkus taevastele radadele ja laias laastus teema ikkagi mets ja tegemist oli dokumentaalfilmiga.
Erialalt ma olen ju metsakasvatuse insener ja selles osas ma saan aru, näen ja saan edasi mõelda, mis meil metsamajanduses on toimunud ja toimub ja mis on kõige selle tagajärg. Ja just sellepärast ongi põhjust olla kriitiline, väga kriitiline selles osas, mis meil metsades on toimunud ja jätkuvalt toimub. Aga Juhan Aarega on meil olnud juba noorpõlves kokkupuude. Ta on olnud ju loomult loodushoidja elu hoidmise poole. Ja ta külastas siin nooremas, see oli mitmed aastakümned tagasi, külastas siis oma perega, siit Sõrvest nad ööbisid siin isegi lühidalt ja ma tutvustasin siis nendel perele siis Sõrvemaad ja siis ka Saaremaad. Ja sellest ajast jäigi selline pikem, sügavam side ja aegade jooksul vahepeal oli Juhan ju hoopis Eestist ära. Õppis, täiendas, töötas välismaal, Inglismaal veel mitmes kohas. Ja kui ta tagasi tuli siin mõned aastat tagasi, siis meil kontakt uuenes. Ja, aga vahepeal elu teeb ikkagi oma paratamat korrektiive, et kui nooremas eas Juhan käis mul siin külas oma abikaasa Riinaga, keda rahvas teab siis Teelena. See on ju Teele või Riina on mulle kunagi kurtnud, et ta ei saa ju käia, et kõik ütlevad, vaatavad, näe, Teele tuleb.
No tegu on siis Raja Teelega kõigepealt see Oskar Lussu teostest ja siis Riina Hein mängis seal Teelet siis filmides alates kevadest ja ka suves ja ka siis sügises, nii et Juhan Aare siis endine abikaasa.
Aga Juhan ei siis teine abikaasa Anu on Saarema juurtega ja võibolla ka sellepärast Juhanil tekkis veel kord suurem huvi Saarema vastu ja Saaremal toimuva vastu. Kui meil nüüd otsisime teine teist ja leidsime, sest Juhanil on see loodushoiak olemas, elu hoidmise hoiak olemas ja tekkiski idee ettepanek, kuidas nüüd oleks võimalik rahvale, elanikele, ametnikele, riigikogulastele tutvustada, teada anda seda, mis tegelikult on metsades toimunud, mis toimub ja mida kohalikud elanikud siis sellest kõik tunnevad.
Ja Johanil oli ju suur kogemus, kõigepealt ta saigi ju tuntuks nõnda nimetatud fosforiidisõjas ja toimetas Eesti televisioonis saadet Panda. Noh, hiljem oli ka siis Riigikogu saadik ja ka siis Vihula vallakogu esimees, nii et maamehed olete te Johaniga siis mõlemad ja ilmselt oli ka sellepärast siis ühiskeel võimalik kiiremini leida.
Jah, meil ei olnud palju arutada olukorra üle Eesti metsades, et me näeme olukorda, nägime olukorda väga, väga sarnasena. Ja siis tekiski mõte toetudes Johani oskusele ajakirjanikuna, telemehena, resissöörina ka, et paneme kokku videoseriaali Eesti metsas toimuvast ja pealkirjaks sai Eesti metsa tulevik küsimärgiga. Kavas oli esialgu teha kokku 10 osa. 8 osa sai valmis, on avalikustatud, liiguvad internetis ringi Eestis ja maailmas. Valmis sai ka sisuliselt 9. osa, aga 9. osa panime kokku, kui Johan oli juba haigusega haiglas. Ta oli sisuliselt lama ja haige, aga vaim ja mõte oli niivõrd tugev, et saime 9. osa ka kokku. Kavandasime ka 10. osa juba, piirjooned olid juba olemas, et 10. osa oleks tulnud siis rõhuasetusega Riigikogule, et milline on olnud Riigikogu roll siis kogu selles metsapoliitikas ja ka praegu toimuvas metsasõjas. On ju teada, et poliitikud ja suur meedia ei taha nii-öelda metsasõjast rääkida, aga tegelikult see toimub, need rinded muudkui tulevad ja püsivad. Viimased rinded, metsasõja rinded tekivad praegu ju seoses RMK nii-öelda kahaladega. Kahala on siis kõrgendatud avaliku huviga alad, metsaalad, kus RMK tahab teha lageraieid ja kohalikud ei pea seda õigeks. Aga see on nüüd jah, oma ette teema. Need valminud 9 osa, metsaseriaali 9 osa on nähtavad YouTube'is, kui värksõnaga sisse lüüa ja need seriaali osad on koondatud ka Eestis ühe küllalt tuntud populaarse veebilehe looduskalender.ee lehel. Et kui see avada seal, siis on eraldi tuleb välja siis Johani metsaseriaali filmid. Aga varem on Johan teinud ju hulga huvitavaid häid filme, mis on minu arvates mitmed on Eesti videofilmi kuldvarasse või klassikasse kuuluvad. No, näiteks Põhjamaa metsade lapsed. See on, seda tasub vaadata ja järgi mõtlema hakata.
Ja mitte üksnes loodusfilme, vaid ka ta oli ju poliitik ja väga on ka kiidetud kõrge tunnustuse on pälvinud tema film siis, kas oligi täpne pealkiri Eestlase Kremlis või midagi taolis, nii et kui Eesti rahvasaadikud olid siis, või eestlased olid siis NSV Liidu ülemnõukogu saadikud ja tema siis käis ka kaameraga seal ringi.
Jah, Johan ei nii öelda ajakirjaniku televisioonimehe ja missioonitundega inimese pärand, kultuuripärand tahab veel nii-öelda esile toomist, avastamist ja väärtustamist ka. No Johan mulle usaldas enne pilvede peale minekut, et tal on käsil kaks raamatut, mitte nüüd memuaarid, aga tagasi vaade siis nendele võitlustele, mida ta on nüüd pidanud siis Eesti loodus, Eesti kultuuri, Eesti rahva, Eesti riigi nimel. Üks raamat on põhimõtteliselt valmis, teine jäi käsile, aga omastega rääkides on nüüd küll mõte, et Johaniga see looming, et raamatutes avalduv looming ikkagi pannakse kokku ja avalikustatakse.
No, Johan on ka varem raamatud kirjutanud ja Saaremaal käies ükskord astus ka Saartele toimetuses sisse otsis mind üles. Me oleme siis ka juba ammusest ajast tuttavad kolleegid ja kinkis mulle ühe raamatu, aga täna läks nüüd kiireks. Ma ei otsinud seda raamatu riiulist üles, kirjutas ka sinna pühenduse sisse. Aga kuidas oli siis teie rolli jaotus selle filmi tegemisel? Johan ilmselt käis ringi kaameraga, mis oli sinu osa ja siit kohe küsimus otsa, kas te käisite ka salvestamas siin Saarema metsades?
Nii, minu roll oli nii-öelda olla metsandusteemal konsultant, et Johanil oli juba varasematest aegadest palju salvestusi metsadest, nii positiivsed kui negatiivsed ja siis minu rolliks oli ka, et tuua nüüd vastavalt Eesti selle jooksvale poliitikale, metsapoliitikale neid olulisi hetki esile, mida on vaja võimendada. Ja Johan ajakirjanikuna oli ju väga tundliku sotsiaalse närviga, et ta tunnetas tabas ära, et kus on nüüd vaja kaasi panna ja esile tõsta, kus ei ole nii väga oluline midagi esile tuua. Ja minu ettepanekul siis olid Saaremaal Sõrves tehtud kaadrid. Johan ise ei filminud üldjuhul. Tal oli väga asjatundlik operaator kaasas, keda siis Johan nagu juhendas, et no, kes on filmidega tegelenud, teab neid lühi- või lähiplaane, suuri plaane, väikse plaane, see on kõik, ütleme, selle eriala spetsiifika, mida mina nagu ei teadnud. Mind huvitas see, et pildile saaksid nüüd sellised momendid, mis negatiivsed, halvad momendid, mis peaksid nüüd nii poliitikuid kui ka ametnike mõtlema panema, et midagi on vaja muuta. Minu arvates on rahvas kohalikud elanikud nii maal kui linnas on aru saanud, et sellisena Eesti metsapoliitika on riigile, rahvale, kultuurile kahjulik.
No võtame ühe märksõna lageraie vast. See on kõige rohkem inimesi häirinud, kui sõita ükskõik kuhu, millistel Eesti oma teedel, siis ju tee äärde jäävad suured alad, mis on täiesti lagedaks tehtud, need on inetud, sageli on ka need kannud kõrged, oksad vedamata, laiali pilla palla on see maa seal rägastikus. See on nüüd üks märksõna, aga ilmselt neid märksõnu on veel hulk.
No kõige selgemini on nähtavad tõesti need lageraied, ma kasutaks sõna lauslageraied, sest need on need ääretult suured lagedad alad, mis on nüüd tekkinud tänu sellele, et meie metsanduspoliitika võimaldab metsasid majandada väga madala kvaliteediga. Minu, noh, kui eriala inimese seisukoht on, et meie metsanduslik seadusandluses on kvaliteedilatt nii madalale lastud, et kvaliteeti sisuliselt ei ole või et võimaldatakse sellist raiet ja sellist metsanduse planeerimist, mis ei taga kvaliteetset tuleviku metsa. Ja siin on ka minu väide alati olnud, kui minu käes küsitakse, et miks ma arvan, et Eesti praegune metsandus ei ole jätkusuutlik, ei ole kestlik. Siin ongi põhiargument see, et praegune metsa majandussüsteem süsteemiga ei taas looda seda puistute metsade ökosüsteemide kvaliteeti, mida on saatud praegu raiuda. Ja see on selge olukord, et olukord tegelikult halveneb kogu aeg, sest poliitikud ei ole nõus olukorda muutma, parandama. Ja selles suhtes eriala inimestega rääkides piltlikult me näeme, et kogu aeg see auk majanduses tagasilöögi auk, mis praegu vale metsamajandusega tekib, see laieneb kiiresti, see süveneb kiiresti. Küsimus on nüüd selles, et millal tekib nii-öelda see kriitiline mass, et enamik saab aru, et tõesti on valesti. Praegu tunnevad muret eriala inimesed, tunnevad muret siis südamegi inimesed, maainimesed, kes on näinud, mis tegelikult on metsamaastikul toimunud. Aga ilmselt veel kriitilist massi koos ei ole, sest praegu saab veel jätkata samaviisi metsa raie pool, metsatööstuse pool ju ajab rinna ette ja ütleb, et nemad seadust ei riku. Aga seadused on inimeste loodud ja kui seadus ei vasta enam kohalike inimeste ja ka teadlaste seisukohtadele, siis tuleb ja peab seadust muutma.
Palju oleneb poliitikutest ja me räägime praegu juttu just päeval, kui astus tagasi Eesti Vabariigi keskkonnaminister Mölder, nii et kuidas sina hindad metsamehena tema töid ja tegemisi siis Eesti Vabariigi valitsuses?
No, Mölder sai ju lühikest aega olla nii-öelda võimu juures või muutmiste juures liiga vähe aega, et midagi sisuliselt jõuda muuta. Me ei tea ka ju täpselt, miks ta ikkagi lahkus. Kui ta ametisse astus, siis ta andis lootust rohkem, kui ta tegelikult jõudis ära teha. Miks ta ei teinud? See on oma ette küsimus. Ma ei tea, kellelt seda peab küsima, kas erakondade juhtidelt või riigikogulastelt. No, aga olukord on ju praegu selline, et läheb ju, on isegi hullemaks läinud, et keskkonnaministeerium on esitanud kaks eelnõud riigikogule. Üks on nii-öelda metsaandmete salastamise eelnõu, mis ju lasti nii juristide, keskkonnajuristide kui ka elanike poolt piltlikult öeldes soolapõhjaks, aga praegu paistab, et seda salastamise eelnõu lükatakse aina edasi. Kui eelnõu sellises sõnastuses läbi läheb, see tähendab seda, et nüüd väheneb veelgi sotsiaalse kontrolli ja asjatundjate kontrolli võimalus tegelikult toimuva üle. Nii et see eelnõu on looduskaitse metsahoiu vastane.
Kuidas on praegu?
Ja teine eelnõu, mis ka keskkonnaministeerium esitas, et kohalikel mille sisu on tegelikult see, et kohalikel elanikel ei oleks enam õigus kaasa rääkida kohalike metsade majandamisel. Et praegu seadusandlus seda võimaldab, aga tahetakse nii teha, et RMK hakkab kokku leppima omavalitsuskohv. Aga me teame, et meie omavalitsused üldjuhul ei hoia kahjuks oma rahva poole. Omavalitsused on erakondlikud ja tihti täidavad nüüd neid ütlemisi, mida erakondlikult ülevalt alla öeldakse. Võib-olla kohe peal saadakse aru küll, et see konkreetne metsaosa on vajalik päästa lage raiumisest, aga kui ülevalt tuleb erakondlik korraldus, et ei tohi takistada majandust jutumärkides, siis omavalitsus ju astub oma rahva vastu. Ja kahjuks ütleme nii-öelda metsasõjas Eestis on väga vähe omavalitsusi, kes on tahtnud, julgenud ja suutnud hoida oma rahva poole metsaküsimustes. Paraku on väga suures ulatuses omavalitsused nõustuvad nende RMK suurte lageraie plaanidega.
Aga kui võtta nüüd erametsaomanikud, kuidas nemad oma metsa hoiavad õigemini siis majandavad?
Siin tuleb selget vahet teha. Meil on erametsa omand olemas, aga on füüsilised isikud ja on juriidilised isikud. Nende eesmärgid on täiesti erinevad. Füüsiline isik, nagu minul, mul on ka kokku 10 hektarit metsa, mida ma hoian ja mida ma saan kasutada oma pere ja elamise jaoks. Aga juriidilised metsaomanikud, firmad, suured firmad, mis ongi kasumi saamiseks loodud ja nende eesmärk ongi ainult kasumit saada, ükskõik mis hinnaga. Ja kui olemas olev metsaseadustik võimaldab metsale liiga teha, siis seda tehakse ka. See on majandusseadus, tehakse seda majanduses, mida lubatakse, mida võimaldatakse. Ja ongi raie toetajatel, suur raie toetajatel põhjus rind ette lüüa, nemad seadust ei riku. Ja see on suur vastuolu, mida millegi pärast ei taheta avalikus meedias nii väga käsitada. Üks konkreetne näide, et 2008 lõppu metsaseaduse muudatusega see hakkas kehtima 2009 1. jaanuaris kaotati ära terve peatükk metsaseaduses, see on kaitsemetsade peatükk. Sellega kaotati ära ka kaitsemetsade kategooria kui selline. Ja aga mida kaitsemetsad olid need metsad, mis määrati ajaloolise kogemus, ajaloolise traditsiooni järgi, need olid veekaitsemetsad, tuulekaitsemetsad, puhkemetsad, terve rida võib veel nimetada. Ja nendes kaitsemetsades oli põhimõtteline lageraie keelatud. Iga mets tahab hooldamist, majandamist, ja, aga lageraie ei ole igal pool põhjendatud ja õigustatud. Ja nüüd, kuna see kategooria, kaitsemetsade kategooria ära kaotati, siis praegu see metsasõja, need uued rinded, kahalade rinded, kahalad, need, mille pärast sõditakse, on olnud valdavalt kõik need kaitsemetsad. Mida rahvas on läbi põlvkondade teadnud, et see on mets, mis meid kaitseb ja nüüd on seaduslik võimalus neid lage raiuda. Selles saavad kohalikud inimesed väga hästi aru, et see ei ole õige.
Umbes pool kuud tagasi kutsus Väärikate ülikooli eestvedaja Maia Meius mind ühele väga huvitavale loodusmatkele ja teejuhiks oli siis Valjala põhikooli õpetaja Ester Vaiksaar ja me kõndisime, noh, ma ütleksin, et lausa ürgmetsas, kus nägime tuulemurdu, sammaldunud puid, kive, kiviaedu ja meie põhieesmärk oli siis jõuda allikateni. Maia Meius uurib siis Saaremaa allikaid, on koostanud nende kohta ka siis artikleid, kirjeldusi ja see oli tõesti väga huvitav retk, aga siit nüüd küsimus, kui terved või haiged meie metsad nüüd praegu, noh, tervikuna Saaremaal on, ma mäletan, me käisime mõned aastat tagasi siin Sõrve metsades ja siis sa näitasid saarepuid, üks tõbi oli neid siis kallal.
No praegu saame rääkida nii-öelda järgi jäänud metsade tervisest ja see ei ole hea, see ei ole kiita ja põhjus on eelkõige varasemas vales majandamises. Oma osa on ka toimunud väikses kliimamuutuses, kõik me teame, et ilmastik on läinud ju soojemaks, külmi talvesid enam pole. Raie seadustik lubab raiuda aasta ringselt. Varem oli meil ajalooline kogemus ja ka teaduslik kinnitus, et Eesti kliimavööndis ja muldades peavad olema nii-öelda talvised langid ja suvised langid. See oli eelkõige metsamulla kaitseks. aga see punkt kaotati ära ja praegu võib nii-öelda igal ajal raielank või metsaalune võib vett täis olla. Seadus lubab seal ka siis raiuda ja mulla sodiseks sõita ja õiguslikult ei saa korrale kutsuda. Et meie metsaseadustik ja ka see raiete kvaliteet on viimastel kümnetel niivõrd kehva madala kvaliteediga olnud, et see on kõik mõjutanud meie metsade, järgi jäänud metsade tervist. Aga no suurem mure on tegelikult see, et need valesti raiutud ja kavandatud lageraie langid ja pahupidi pööratud metsamullastik, seal ei kasva enam vääriline kvaliteetne tuleviku mets. Noh, kui äärmuses öelda, et siis me tegelikult liigume praegu kiiresti võsavabariigi poole. See tähendab, et meil ümberringi ongi ainult madal mets, võsailmeline mets. Ja kui meil ühel ajal on ka kodudes külm käes, siis me peame raiuma ka seda võsa, et sooja saada. Aga praegu ju on nii suur raie surve, mis ei lähtu ju Eesti vajadustest, aga praegu me kütame piltlikult öeldes, me kütame ju Euroopat oma metsaga, oma väärtuslike metsadega. Ja no miks see võimalik on asi on selles, et vajanduslikult aspektist meie kehvasid metsasid ei oleks mõtet raiuda. Sa jääd miinusesse. Majandusel on see mõte, kui sa midagi teed, et sa jääd pluss poole peale. Aga praegu on nii, et neid kehvasid järgenud metsasid saab raiuda sellepärast, et rohelise energia nime all toetatakse pelletitööstust ja pelletitega põletamist ja makstakse siis sellistele raietele, sellisele tootele peale. No, saab öelda, et võõra raha eest ju tehakse ikka kehvasid ja halbu asju. Ja kuigi praegu Euroopa Liidu ju metsastrateegia ütleb selgelt, et vanu järgianud metsi tuleb kõiki säilitada, kaitsta, et ei puit kui tooraine ei ole iseenesest roheline energia ja see, mis toimub pelletite tegemisega, et pellet ei ole kaugeltki roheline energia. Võtame kas või sellest aspektist, et kui palju üks valmis pelleti kilo siis nii-öelda energiat annab. Aga kui me hakkame nüüd tagasi mõtlema, et kui palju energiat on kulutatud selle kilo pelleti tootmiseks, siis kõik saavad aru, kes on vähemalt kooli füüsikat õppinud, et me ilmselt mitmekordselt kulutame rohkem energiat selle kilo pelletite saamiseks, kui see pellet meile annab. Et see isenesest ei ole ju enam roheline. See on rohepesu, öeldakse sellise asja kohta. Ja Eestis on kahjuks läinud nüüd nii, et see on nüüd Euroopa direktiivi tõlgendamise küsimus, et direktiivist võib välja lugeda, et nii-öelda pelletiks või kütteks võib kasutada ainult jääkpuitu. See, mis on millestki kõrvale jäänud, ütleme puidutööstus, saetööstus, pinnad asjad, siis seda võib kasutada. Ja, aga meil on süsteem läinud nii tööle, et kasvavad metsast puit akitakse ära, läheb pelletiks. See on tegelikult eurodirektiivi mõtte tõsine eiramine, aga antud juhul keskkonnaministeerium ja poliitikud ei taha seda kahjuks tunnistada. Ei ole ilmselt meil veel kriitilist massi koos või teistpidi öeldes meil on veel mida raiuda. Kui ühel ajal selgub, et meil ei ole enam midagi raiuda, siis me oleme muidu hiljaks jäänud oma võitlemistega ja võib prognoosida, et meil kvaliteetse puidu hinnad ja ka kütte hind võib hoopis kõrgemale tõsta, kui ta tegelikult võiks või peaks olema.
Ja siit siis järeldus, nii nagu sa ütlesid, et meil veel on, mida raiuda. Järelikult raie ja metsa uuendamine ei ole, nagu öeldakse, tasakaalus. Olgu, et ju igal kevadel ka istutatakse uut metsa juurde.
No siin on ka tegelikult manipuleeritakse avaliku arvamusega. Me teame, et ju raha, kui selline ju tekib raiega. Ja loodushoiuga, metsahoiuga raha ei teki. Nii, aga kuna raha tekib nüüd raie poole peal, siis raie pool no on palganud endale väga kvaliteetsed PR-inimesed, need, kes oskavad musta valgeks teha. Ja meil on väga palju metsanduslikke nii-öelda loosung ei ole õige sõna, ütleme mõttekäike, mis on tegelikult olemuslikult valed. Aga PR, õppinud PR-inimesed oskavad müüa valed sõnumid nii, et inimesed, kes ei ole kursis, ei saa arugi, et nendele valetatakse. Näiteks kas või see, mida RMK ka aladel praegu rõhutab, et mets, nendel on seaduslik kohustus metsi uuendada. Ja uuendamise mõte on metsaseaduses sees, aga uuend nõue on raiutud lageraie lankide uuenemisel, mitte raiumisel. Aga võt, RMK ja PR praegu võimendab nii, võt, et see lageraie on meil kohustuslik, et saaks metsa uuendada. Normaalne inimene saab ju asjast aru, et asi on ju pea peal. Ja praegu õigustada lageraiet sedasi, et see teeb kurvaks. Ja, aga kui nüüd Juhan Aare juurde tagasi tulla ja tänu nüüd sellele seriaalile ja ka toetustele peab ütlema, et Juhan hakkas seda seriaali tegema missioonitundest. Sest selge oli see, et rahapool, raiepool ei hakka kriitilisi filme toetama. Ja praegu need otsekulud, mis Juhanil nüüd tekisid, need saime katta nii-öelda eraannetustega. Ainult. Need ei olnud küll väga suured, aga igasugune liikumine, transportikulu, operaatorikulu, need on ju olemas. Ja Juhan ise mingit tulu sellest ei saanud, see oli tal missiooni tundest. Ja Juhan ühel hetkel, kui ta oli saanud piisavalt ringi käia nii Saaremaal, Sõrves kui ka Eestis, ka Hiiumaal käis ja Lõuna-Eestis, Põhja-Eestis, Kesk-Eestis, ühel hetkel ta ütles, ta ei oleks uskunud, et asi võib niivõrd hull olla, et asi võib niivõrd inetu olla. Aga neid kaadrid on olemas, kahjuks nüüd suur osa olemas tehtud kaadritest ei ole mahtunud veel filmi, sest igal filmil on oma formaat. Ühe osa pikkus oli kuni 30 minutit, et alati pidi valima, mis sinna siis sisse läheb ja milline see sõnum saab olema. Nii et Johannest jäi järgi veel päris hulk selliseid kaadrid Eesti metsadest, mida peaks avalikustama, et inimesed eelkõige ma kujutan ette poliitikud ja valdkonna ametnikud saaksid teada, mis on tegelikult toimunud ja toimub. See on valus metsamehena, noh ma ütlen, mul on väga valus Eesti metsades käia.
pead on meeles all kõik moised anneod. Hirvo ja liob ja mure tuda meel, ta saimab saab, kui pikta elu veel võib küti kuulda leida iga tuun ja elu läin kui oleks näinud uun võib küti kuulda leida iga tuun ja elu läin kui oleks näinud uun ju möödas pea ka minu noorus on, mis rõõmu veel mu elus lootan. Mets müha maa ja käegu kutma jääb, kuid noorus meil kui joones mööda läheb. Mets müha maa ja käegu kutma jääb, kuid noorus meil kui joones mööda läheb.
Kui rääkida veel poliitikast, siis alles oli Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks ja kutsuti üles istutama 100 tamme või mingit muud 100 puud ja ühendused, need ühiskondlikud organisatsioonid on võtnud ka praegu endale sihiks metsauuenduse, mitte küll suurel alal, aga meil oli siin jutuks just Sõrvemaal ühe puistu rajamine ja seega on ülla eesmärgiga, aga sinnagi on praegu sellised ületamatud takistused praegu ees.
Noh, võibolla sellest saame rääkida ja edaspidi, aga kui nüüd öelda, jah, meil ju PR kutsub kogu aeg üles puid istutama, aga peame natukene arvet, kui palju me istutame, kui palju tegelikult maha raiutakse. Inimestel silmad ees on, noh, võibolla asulates üldsummas võib öelda, praegu meil ju rajutakse tunduvalt rohkem vanu puid või ütleme kõrgaljastust ära, kui me istutame. Ja küll me võime arvuliselt nii sama palju istutada, aga selline teadmine või kogemus on linna või asulasse istutatud puudest heal juhul jääb kasvama 10%. Tähendab, istutame 10 puud, tuleviku puuks võibolla saab ainult üks, istutame 100 puud, tuleviku puuks saab heal juhul 10 puud. Seda momenti nagu ei arvestata ja sellepärast on alati raske lugeda ja teada, kui nüüd meil asulates ka Kuressaare linnast kiirustades läbi mõtlemata võetakse ära maha meie vanemaid kõrgemaid puid. See, et rajatakse nii öelda haljas ala muru sinna selle puude kohale, see ei ole see, mis ülesannet tegelikult täitsid need vanad puud või see puistu.
No, alati peab silm peal olema, ma pean siin silmas ka pangapanka ja ka seal on siis need noored tammed maha sõidetud ja võibolla mõni on sealt ka ise lihtsalt välja läinud, aga praegu on seal küll, nagu öeldakse, minu mõelest alles hilja ja kui ma seal käisin mõned kuud tagasi suvel küll ja nagu öeldakse kord majas, et need noored tammekesed on ilusti sirgunud ja ma loodan, et sellest tammikus saab asja, aga võibolla siis lühidalt ka anna teada, mis plaan ja kava see sõrvepuistuga on. Ja mille jaoks seda vaja on?
Sõrve oma geograafilise asendi tõttu on ju jäänud pea igale sõjale jalgu, mis Euroopas või meie regioonis toimub ja see on üks aspekt ja igas sõjas on mõlemal poolel sõdivatel pooltel plus ka kohalikul elanikul sellid õnnetuid teadmata kadunuid. Sõrve metsades, Sõrve poolsaarel, näiteks 44. aastal Saksa poolel üksi jäi kadunuks, teadmata kadunuks ligi 3000 meest. Need mehed on olnud isad, pojad, vanaisad. Kui palju on teadmata kadunuks jäi Nõukogude poolel? No me ei tea, aga võib öelda, et suurusjärk võib olla sama. Siis ütleme 41. aasta Sõrve sõdades, siis oli ka esimese maailma sõdades Nõukogude võimu tulekuga põgenemised, kõik paadid, laevad, mis üle mere inimesi tahtsid kanda, ei jõudnud ju kohale. Kus nende teadmata kadunud meres hukkunud mereaua kohad on, neid ei ole teada. Kui ajaloos tagasi vaadata, see oli 1600 keskpaigas, kui Rootsi sõjalaevastik Riiast tulles sisuliselt suur osa uppus Sõrve ranniku lähedal. Need mehed, need inimesed kõik jäid teadmata kadunuks. Vähemalt ajaloos ei ole märke, et kedagi oleks sealt pääsenud. Aga mõtlen selles, et Sõrves on nii palju inimesi, inimese saatusi teadmata kadunud ja nende lapsed käivad väga sageli otsimas, et võt, me teame, et siin kusagil jäi minu vanaisa, minu isa, minu vend kadunuks, et ei ole kohta, kus võiks istuda ja mõtiskleda ja tuletada meelde veel traagilisi inimsaatusi. Seal tuligi see mõte, et seal sääre külas leidsime sobiva koha riigimetsa maalt, RMK maalt, kooskõlastus on olemas, rajada nii öelda istutada mälestuspuistu, kuhu oleks nendel inimestel, kes käivad siis oma kadunud, teadmata kadunuid otsimas, et oleks koht, kus nad saaksid vaikselt istuda ja mõtiskleda.
Mis puu sinna sobib, kui suur see maal on?
RMK-ga kooskõlastatult on ligi pool hektarit. See on väga kehv kruusamaa. See tähendab seda, et kui me tahame sinna istutama hakata, et tuleb istutusaugud rajada, kruus välja võtta, seal on puhas kruus liiv ja istutus muld kohale tuua ja siis saab alles istutama hakata. Pindalale sinna mahuks kusagil kuni 50 puud, aga seda puistut ei plaanime teha nii korraga valmis, sest hakkame tasakesi pihta. See idee sai alguse ja sellega me tegeleme nüüd Eesti 100 mälestusobjektide raames, et sinna tuleb ka see tunnusmärk juurde, et see idee, see mõte oma teadmata kadunud inimeste mälestamiseks Eesti 100 raames. Aga toimetame edasi, vaatame, mis seal tuleb. Kohalikud inimesed on igati nõus, Nõukogude pool või ütleme praegu saab öelda, Vene pool on aksepteerinud seda mõtet, Saksa pool on seda aksepteerinud, Eesti sõjaautode hooldeliit on seda aksepteerinud. Eesti on ju selles suhtes, eestlased on selles suhtes ju oma tragöödiaga, et meie isad, pojad, lapsed on sunnitud olnud võitlema mõlemas vaenupooles ja küllalt sageli ka Sõrves on teada juhtumeid, kus vend oli venna vastu või poeg oli isa vastu. See on suur traagika tegelikult. Ja võibolla selle mälestuspuistu järgi see siis peaks jääma mitte aastakümneteks, vaid aastasadadeks. Puud elavad hoopis kauem kui inimesed. Ja praegu on meil kokkulepe, et maastikul kujundus lahenduse teeb meile Muhus maastiku arhitekt Sulev Vahtra.
Mäletan, kunagi sa olid Saare maavalitsuses väikesaarte osakonna juhataja. Muidugi see amet on aastakümnete tagune, aga väike saartest, kui nii öelda, sa ei ole veel lahti saanud õigemini, sa polegi tahtnud lahti saada, väike saartega tegutsed ja oled tegev nendega siia maani.
Jah, tegelikult mind kutsuti metsast, ma olin Sõrves metsaülem, siis kutsus selle aegne maavanem Ants Tamle maavalitsuse puhkemajanduse ja väikesaarte osakonna juhat. Puhkemajandus, sellest meil nii väga ei taheta rääkida, aga puhkemajandus on üldse turismile eelduseks. Meil muudkui räägitakse turismist, aga mis on turismi eelduseks? Turismi eelduseks ongi see kohalik puhkemajandus, need objektid, see loodus, see maastik, kas või see mälestus, puistu, need on turismi tegelikuks eelduseks. Kui meil neid ei oleks, siis ei oleks ka meie vastu huvi. Aga kuna väikesaartega oli siis kõige suurem äda ja turismi puhkemajandusega tegelejaid ettevõtteid oli palju, siis minu põhienergia või tööülesanded olidki nüüd, meie maakonna väikesaarte edenemise teele aitamine. See oli ka see hetk, kus Ruhnu saar, mis on läbi ajaloo kuulunud saare maakonna juurde, anti tagasi Pärnu maakonna alt siis saare maakonnale. No siit võib tekida küsimus, miks omal ajal siis Ruhnusaar üldse maakonna alla läks. See oli puht majandus ja ühe hetke küsimus, et peale sõda ruhnulaste põhisisse tuli kalapüügist. Ruhnu veed olid kalarikkad, on praegu kalarikkad ja siis Ruhnu vetes püütud kala oli nüüd mõelda, kas tuua Kuressaare kalatööstusesse või Pärnu kalatööstusesse. Kuna Pärnu kalatööstus oli suurem võimsam, ilmselt maksti natuke rohkem rahaga kui Saarema või Kingitsepa kalatööstuses, siis hakkas kala liikuma rohkem Pärnu poole ja ühel ajal siis öeldi, et no, mis meid Saaremaaga siis seob, et raha tuleb Pärnust, et lähme Pärnu alla.
No, ma olin ka siis selle ajal ajakirjanik juba, kui siis Ruhnu tagasi Saarema alla tuli, aga kui rääkida praegu väikesaartes, siis mis amet sul praegu seal väikesaarte ühenduses on ja kuidas väikesaarte praegu elavad?
Mina olen praegu Eesti saarte kogu lihtliige, et noorem põlvkond võttis nagu ameti üle ja toimetavad seal. Et lihtliikmena ma olen lihtsalt informeeritud, mis toimub ja kuidas, aga ise ma ei ulatu.
Nii ja kuidas läheb väikesaartel? Kas on edasiminekuid edusamme märgata? Või oli isegi taantareng mõnel pool?
Kuidas nüüd võtta? Suur saavutus oli see, et meie suur poliitika võttis omaks, et Ruhnu omavalitsus säilus, Muhu omavalitsus säilus meie regioonis, sest see on ajalugu tõestanud ka, et kõige paremini jäävad elama väikesaare kogukonnad siis, kui nad saavad ise oma elu üle otsustada, et nendel oleks see omavalitsuslik staatus. No Kihnu ja Vormsi säilitasid ka veel omavalitsuse staatuse, teised väikesaared kahjuks ei ole ja nüüd teistel Eesti väikesaartel on siis pigem juba rohkem probleeme kui nendel, kus on omavalitsus peal ja me ju teame, et Muhul läheb ju väga hästi. Muhulased liiguvad järjest sirgema seljaga ja järjest suurema kummis rinnaga ringi, et ja nendel lähebki hästi. See on omavalitsus ja nad saavad teha selliseid otsuseid, mis toetab nende oma inimesi, nende oma kogukonda.
No, ruhlased ka ei kurda.
Ruhlased ka ja kuigi Ruhnus, mis mulle natukene muret teeb, kui see nüüd tõele vastab, et Ruhnust lennukega enam Kuressaare ei lenda, et lendab Pärnusse. See nüüd tähendab seda, et ühel ajal võib kuulma hakata, et kuulge, et miks me üldse Saarema vetes oleme, et lähme jälle Pärnu alla. aga see, et omal ajal Pärnu all olles asi väga käest ära lagunes, seda ei taheta enam meenutada, et praegu on Ruhnus võimu ja valitsemise juures uus põlvkond. Kui orienteerud ainult rahale, siis tehaksegi sellised otsused, mis lõppkokkuvõttes ei ole jätkusuutlikud. Raha tuleb, raha läheb.
Võtame veel ühe märksõna. Praegune aasta on viikingi aasta siin Saaremaal ja Salme on ju selles osas kogu aeg pildil olnud just pärast seda, kui need muinaslaevad siit leiti ja sina oled ka selline viikingusku mees, tahtsid ju kunagi isegi meremäheks saada, oled purjetanud ilmselt siia maani ja sinu poeg tegeleb siis sellise spordialaga, kus ta on ka pidevalt pildil Kaur tegeleb
lohe surfiga,
sellest me oleme rääkinud, aga no kuidas sa hindad seda tänavust viikingi aastat, kas sa oled saanud nendel sündmustel osaleda, kas või mis on siin Salmel olnud ja need on mujalgi Saaremaal olnud?
See on tore ja hästi vajalik tegevus, rõõmustab ka, et Saarema vald on nagu teemas sisse tulnud ja toetab. Palju on veel teha, sest see vikingi teema on ju tegelikult rahvusvaheline teema, et kui me suudame seda vikingi teemat hoida nii-öelda rahvusvahelise huvina üleval, et see tuleb kindlasti kasuks meie turismile ja ka ajalooteadusele ja ajaloole. Aga selle vikingi teemaga seoses rõõmustab see, et tagantsõrvest, ütleme siis Jamaja kehelkonnast, vendesest Torgu vallast algatati selline toredad sündmused, retked külast külla. Ja nüüd on jõutud peaaegu pooled tagantsõrve külad juba retkega läbi käia ja iga retke ettevalmistamisel tuleb ju süveneda, et mis seal külas siis nii-öelda head ja paremat on. Ja võib öelda, et meie põlisküllad, Sõrve põlisküllad on, jõuavad kõik ajas tagasi vikingi aega. Kui vaadata neid kõrgusmudeleid, siis igas meie Sõrve põlisküla on seotud olnud meresõiduga ja vikingi sadamatega. See on ääretult ja huvitav teema, mis nüüd kajastub seoses selle vikingi teemaga.
Et kui me rääkisime turismist ja siis Saaremaast kui sellistest puhkumise kohast, siis ka see on nüüd üks teema, mis selle Saaremaa rohkem pildile toob?
Kindlasti siin tuleb nüüd targalt edasi minna, väärtustades seda, mis meil on varem olnud ja seda hoides ka. Ma olen ikka seda meelt olnud, et enne meid on olnud tarku inimesi, väga tarku inimesi ja nende loodult edasi minna on tarkus, mitte see, et nagu teine kord kajastub, et enne meid ei olnud mitte midagi, et nüüd teeme platsi puhtaks, hakkame otsast pihta. Et selline mõttemall ei ole tegelikult jätkusuutlik. Alati peab teadma, mis on enne meid head olnud. Et sellele toetudes saab edukamalt edasi liikuda.
Ma just rääkisin, et käisin sellisel allikamatkal ja just Maia Meius on otsinud ka üles kõik need allikad arheoloogia mälestised, millel on oma legend, selline pärimuskultuuri lugu juures ja ma tean, et sina pead ka pärimuskultuurist väga lugu. Me oleme koos käinud siin Viieristi allikatel ja nendest traditsioonidest, mida sa oled siis kuulnud, mida on meie kaugad esivanemad juba pidanud lugu nendest ja siia maani siis sina ka jälgid neid tõekspidamisi?
Sõrvemaa oli ju enne sõdasid väga tihedalt asustatud, et pärimusi on siin hästi palju. Ma olen teinekord, kui palutakse ka kiidina valmistanud ette retki või viin läbi ja ma olen alati öelnud, et Sõrve on niivõrd rikkaliku pärimuskultuuriga loodus, ajalugu, geoloogia, kõik, mis on inimesega seotud, et me võime igal 100 meetril sõrve teedel seisma jääda ja rääkida mingi loo või pärimuse. Aga see tähendab seda, et kui sõrvest enam-vähem täit pilti saada, siia peab plaanima 3-4 päeva, mitte nii nagu tahetakse mõneks tunniks tulla. Aga nüüd selle pärimusega seoses jõudsime jälle natukene metsani, et sa mainisid allikad, et Viieristil on see kõrgema võluallikas. No võlu nüüd tähendab seda, et sõrve murrakus oli tähendas sõna võlu, kui inimese kohta öeldu. Tema oli ravitse ja tema oli tark inimene. Mujal Eestis öeldi teinekord nõid selle kohta, aga sõrve murrakus nõida, kui sellist ei ole, olid võlud ja sõrve võlud olid vägagi kuulsad. Aga selle võluallika uuesti sünd oli tänu ühele vanale metsavahile, kes ükskord ütles, et kuule, et seal Viieristi kaitsemetsades, siis olid veel kaitsemetsad, seal on ju luite metsad kõrged, on mäe otsas üks allikas. Ja läksime siis kohale, leidsime selle üles, see oli nüüd aegadega metsarisu täis vajunud, natuke kraapisime, allika vesi tuli välja ja siis koos metsavahtide ja selleaegse Sõrve Lions klubi liikmetega saime selle nii-öelda uuesti pildile. Aga sellega hakkus nüüd nii, et selle allika ümber kasvab vana mets. Ma olin noor metsaülem siis ja see oli lageraiele määratud. Aga ma juba teadsin, et seal on allika koht ja keeldusin seda nii-öelda raiefondi võtmast või keeldusin seda lubamast lage raiuda. No sain selle eest küll ütleme noomituse, et ma olin nagu vastu kusagil tehtud otsusele, et üks koht lagedaks raiuda. Aga puistu jäi alles ja siis aastate pärast tuli otsustajatel tarkust juurde. Praegu kaitseb seda allika ala ja seda metsa nii-öelda vääris elupaik vepp. Et see nüüd välistab lage raie seal, et selles suhtes on süda rahul. Aga miks ma sellest räägin, et see mets, kui ta lage raiesse määrati, ta oli siis kusagil 90 aastat vana, need kuused seal. Selles, kui see lahing nüüd peeti, on 40 aastat edasi läinud, et ütleme, see mets on seal siis 130 aastane vana ja ma 30 aastat vana ja kui ma nüüd seal olen käinud ja inimestele öelnud, et see PR, raie PR retoorik ütleb, et kui te kohe ei raiu, mets kukub ümber. Ma nüüd siis näitan inimestele, vaadake, siin on 130 aastane mets.
Hoidke meiste metsi, soovime metsadele pikka iga. Saates rääkis metsadest ja koostööst Juhan Aarega, kes hiljuti meie hulgast lahkus, metsadest filmi tegemisel Leo Filippov Salmelt. Järgmine külavahelugude saade on eetris nädala pärast. Kuulmiseni!
Külavahelood.